Republican onni dabare isaani torban darbe Donald Trump marsala mataaf president of United States akkataan deebisani kaadhimuuf jecha korasaani geggeessanii jiru. Akkuma demokiraatonni torbanachaanu ennaa korasaani geggeessan godhan weerarri vaayirasii koronaa Republicanonni korasaanii walirraa hiiqinsa hawaasummaan geggeessuuf irra deebi'anii akka yaadan dirqisiisee jira. Gabaasaa Steve Reddish jaalannee dhiyeessa.
We as a state want to bring forth our delegates 172 for Donald Trump.
Nuti akka kutaa biyyaatti bakka bu'oota 172 Donald Trumpiif dhiyeessuu qabna. Paartii Rippaabilikaanotaa korasaanii kan jalqaban kan demokiraatotaarraa haala adda ta'een ture. Kunis kutaalee United States kanneen pirezidaant Trump irra deebi'anii pirezidaantummaaf dorgomuu deeggaran maqaa dha'uun ture. Jiloota 2,500 keessaa hangi xiqqaan akkasumas yeroo daawwattoonni hin baay'anne irra gaggeessan. Demokiraatonni garuu karaa marsariitii yookaan onlaayin guutummaa biyyattii keessaa jiloonni sagalee yeroo kennan viidiyoo naannoo isaanii agarsiisus mul'ataa ture. Dhaabbata Ameerikaa Enterprise Institute jedhamurraa Matthew Continent akka jedhutti.
Think the virtual convention has been a boon to both parties. For one thing, the virtual convention allowed the DNC to really skirt.
Kora kana gama marsariitiin yookaan online gaggeessuun paartiilee lamaaniif bu'aa qaba ture. Tokkoffaa kora demokiraatotaaf addaddummaa paartii isaanii keessaa qaban akka hubatan godhe. Bernie Sanders kan guddisee isaan balaaleffate yookaan sagalee guddaan deeggarsa laateef akka hin turre dubbatan. Akkasa waggaa fuulduraa sanas dhaadannoon isheen hidhamtu jechuun kora rippaabilikaanotaarraa kan dhaga'ameen turre. Demokiraatonni viidiyoo teeknooloojii sadarkaa gadiin gargaaramanii haasawaa waraabame dhiyeessan. Rippaabilikaanonni garuu lafa namoonni qaamaan argamanitti kora gaggeessuu fi sagalee waraabamee fi haasawaa kallattii galma qophaa'e keessaa darbaa tureen gargaaraman. Aangawoonni rippaabilikaanota hanga tokko qofaatu argame. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii George W. Bush hin argamin hafan. Yuunivarsiitii Vanderbilt keessatti Piroofeesara quunnamtii kata'an Vanessa Busley akka jedhanitti aangawoonni paartii Rippaabilikaan warri durii irratti argamuu dhabuun hiika mataasaa qabaa jedhan. Kanneen kora paartii Rippaabilikaanotaa irratti haasawaa dhageessisan keessaa hedduun miseensota maatii pirezidaant Tiraampii fi kanneen biroo isaaniif barbaachisoo ta'anidha. Maatiiw akka jedhanitti kaayyoon kora kanaa maadhee namoota Tiraampiif sagalee kennan dadammaqsuuf taanaan waggaa fuuldura Tiraampiin maaliif akka filatan yaadachiisuu ta'a. Kanammoo maatiin akka nama Rippaabilikaanii ta'etti aangawaa filatameetti gochuu danda'u. Shakkii siyaasaas jiraachuu malaa jedhan. Giifti duree Yuunaayitid Isteets Melaaniyaa Tiraamp namoota dhukkuba COVID-19 miidhamaniif gaddatti dhaga'ame ibsanii turan. Karaa dhukkuba COVID-19 kana rakkoo Ameerikaa mudate irratti pirezidaant Tiraamp haalli itti gaggeessaa jiran kora kanarratti kanneen dubbataniin galanni dhiyaachaafii ture. Demokiraatonni immoo kora isaanii irra jirees Tiraamp weerara dhukkuba COVID-19 ittisuuf hojii quubsaa hin hojjennee jechuun qeeqaa turan. Kunis bifa siyaasaa qabatee karaa adda addaa ibsamaa ture. Maatiiw akka dubbatanitti.
Joe Biden of course talked to his guests via Zoom remotely and whenever Biden was in proximity with other people.
Joe Biden gama Zoomiin fageenyarraa keessummootaaf haasawaa dhageessisaniin yeroo hundumaa afaanii funyaan isaanii haguuggatanii turan. Donald Trump garuu gama kaaniin sirna mooraa White House keessatti lafa namoonni wal ga'anii jiranitti maaskii hin kaa'anne. Kun addaddummaa guddaa paartiilee lameen gidduu agarsiisa. Kun vaayirasii koronaa qofaaf otoo hin taane hegeree Ameerikaa kan waliigalaa irratti jedhu. Paartiileen lameen inni tokko isa kaaniin yoo dorgomaan isaa injifate hegeree Ameerikaa dukkaneessaa jechuun dubbatan. Waa'een dhukkuba COVID bifa adda addaan akka ilaalamu yeroon kun hubachiisee jira. Korri paartiilee lameenii yeroo gaggeeffame akka durii namni achitti argame waan itti dhaga'ame ibsuu yookaan harka rukutu waan hin jirreef haasawaan gam lameenii gaggabaaboo turan. akka sa waggaa furdura ture sana ton taane isa gama televizyoonaan darbaa ture immoo kanneen hordofan lakkoofsaan xiqqoodha.